Shwmae, i chi'n gwrando ar Pigion, podlediad wythnosol Radio Cymru i'r rhai sy'n dysgu ac sy'n wedi dysgu Cymraeg. Tristan ap Ifan dwi, ac i ddechrau'r wythnos yma, mae Griffith Vistrup Parry yn byw yn Enmarc, sydd, yn ôl yr ystadegau, y wlad leia stressful yn Ewrop. Dyma Griffith i sôn mwy am y rhesymau symudodd e i'r wlad yn y lle cyntaf, a raglen bore cothi'r wythnos wetha.
Symud gyda fy nghalon nes i. So, nes i gwrdd â merch yn Rhufain yn yr Eidal o'n dod o Denmark. A nes i symud i Denmark. Oedd popeth nes i disgrifio yn neud y wlad swnio neis iawn, so ni'n meddwl pam ddim trio fe. A dwi wedi bod mam rhyw 13 blynedd nawr. So.
Wel, mae bownd o fod wedi ennill dy galon, dide. A fel ti'n gweud, calon yn mynd ati na a chariad ar haman tefyd hwnna wastad yn helpu. Felly, faint o ti'n wybod eblaw am beth oedd dy gariad yn dweud? Ti'n nes ti'n neud bach o ymchwil? Lle chi di setlo erbyn hyn?
Do, dim ymchwil rili. Yr unig beth nes i edrych yma, oedd os o'n i'n gallu astudio fan hyn.
Right.
O'n i wedi gwneud y bachelor's yn Bryste, ac o'n i'n cael blwyddyn off cyn dechrau ar y mywyd, fel maen nhw'n dweud falle. So nes i benderfynu edrych o gwmpas, a nes i ffeindio mas bod Denmark yn ei addysg am ddim ar y pryd i pobl o Bryden hefyd cyn Brexit. So be nes i'w symud i Denmark gyda fy nghariad, ac er mwyn lleihau y stres ar y perthynas, oedd y plan oedd i trio astudio hefyd, fel bod os oedd rhywbeth yn digwydd, byddai o leia mynd adre gyda rhywbeth yn ymwchyd. A nath nhw, oedd yn system da iawn, oedd yn hawdd i fel application process, oedd ni'n hawdd mynd mewn, a nhw'n talu fi, fi'n meddwl, 600 pint y mis i astudio yn Denmark. So mae'n anllu higher stress, os ti'n gofyn am astudio.
Ac mae Griffith yn swnio'n hapus iawn gyda'i benderfyniad i symud i Denmark ond diwe. Dwi'n siŵr eich bod chi wedi sylwi bod cwpan rygbi'r byd newydd ddechrau gyda'r gêm agoriadol rhwng Ffrainc a Seland Newydd. Mae Dewi Llwyd wedi bod yn dilyn Dr Gareth Jones, un o'r meddygon sy'n delio ar nifer cynyddol o anafiadau ym myd rygbi. Enw rhaglen yw Y Meddyg Rygbi, ac mae'r rhaglen gyfan i'w chlywed ar BBC Sounds wrth gwrs. Ond dyma Gareth Jones yn sôn mwy am ei waith.
Dwi yn y twnel efo sgrin o'mlaen i, yr iPad, a mae yna tua 20 o gamerau efo angles gwahanol, a wedyn mae yna technician gyda ni yn ystafell feddygol a meddyg arall, sy'n nhw wedi gweld rhywbeth ar unrhyw angol maen nhw'n teimlo dylef i gael look arno, maen nhw'n gyrru'r clip i fi yn y twnel. Wrth gwrs, tra bod hwnna'n digwydd, dwi'n cadw'n llygad yn fyw. Wrth gwrs, os ydych chi'n canolbwyntio ar beth falle sy'n wedi digwydd, ydych chi'n colli allan ar beth sy'n actually digwydd yn ystod y gêm fel petai. So mae yna lot o glipiau mynd a dod, gyson, hyd yn oed mewn gêm neb arall yn meddwl bod yna ddim byd lot lle mae'r pen yn y cwestiwn yn mynd ymlaen. So mae pawb yn dweud wrtho fi ar ôl fi'n datra, o, gys di gêm digon tawel heddiw, heb ydyn nhw sylweddoli bod dwi wedi bod yn flat out. A beth arall wrth gwrs ydy mae hau fi'n ofalus bod fi ddim yn pigo bob peth. Mae yna posibilrwydd o guriad i'r pen yn digwydd bob 5 munud. Mae hau bod yn rhesymol, blod hefyd bod yn saff, mae'n mor saff a ni'n gallu bod mewn gêm fel hyn.
Ar lefel bersonol, fel cyn feddyg teulu, sut ddeithoch chi ymddiddori yn yr ochr yma i bethau, y maes yma yn fwyaf arbennig?
Ar ôl bod yn ddoctor i dima o dan 20 Cymru dros y blynyddoedd a wedyn i'r gweilch a wedyn gyda Caerdydd a gweld be oedd yn digwydd, oedd ar diddordeb mawr i drio edrych ar ôl y chwaraewyr gorau'n bosib.
Gobeithio na fydd Dr Gareth yn rhy brysur gyda'r anafiadau i'r pen yn ystod cwpan y byd yn dyfe. Bore mercher ar ei raglen cafodd Aled Hughes gyfle i siarad ag Angharad Jones, sy'n athrawes Gymraeg yn Ysgol Cas Gwent. Be sy'n arbennig ym Angharad yw ei bod hi wedi dysgu Cymraeg ei hunan, a hynny mewn blwyddyn yn unig. Dyma hi i sôn mwy am ei siwrne i ddod yn siaradwr Cymraeg.
Dwi'n dod o Fedwas, ger Caerffili. Oedd yna unrhyw Gymraeg yn y teulu angheryd?
Wel, dim lot, ond oedd fy nhad cu yn arfer siarad Cymraeg pan o'n i oedd e'n byw yn y Gogledd, ond symudodd y teulu i Aberdâr oherwydd gwaith yn y pwllglo, a collodd e Gymraeg. Dwedodd yr athrawes, rhaid paid a siarad Cymraeg yn ein ysgol ni, a felly collodd e Gymraeg.
Mae hwnna'n drist yn dydi angheryd.
Ydy, mae'n drist iawn.
Ond y newyddion gwych ydy, oherwydd be yw ti wedi wneud, mae'r Gymraeg yn ôl yn y teulu. Be nath newid, neu be ddigwyddodd i ti fynd ati i ddysgu Cymraeg?
Wel, o'n i'n dysgu mewn ysgol gynradd ar y pryd, ac yn meddwl, rhaid i fi dysgu Cymraeg, ond sa'n gallu siarad Cymraeg. Felly, es i ar gwrs o'r enw Cymraeg mewn blwyddyn, sef Cynllun Llywodraeth Cymru a gyfer athrawon sydd yn moyn dysgu a throsglwyddo'r Cymraeg i pobl eraill. Felly, es i ar y cwrs, a nawr dwi'n dysgu mewn ysgol yng Nghasgwent, a dwi'n gyfrifol am ddwy oethroedd a datblygu ddwy oethroedd yng Nghasgwent.
Angharad, mae'n stori wych, mae'n stori hyfryd, a dwi'n mor falch dros da ti. Felly, awn ni nôl i'r cwrs Cymraeg mewn blwyddyn. Felly, nes ti fwynhau'r cwrs dwi'n ddyfalu, a nath hwnna danio rhywbeth yn ddo ti?
Ado, ie. Yeah. Oeddwn i ar dan, es i yn ôl i fy ysgol gynradd, ac o'n i'n dysgu popeth, fel mathemateg, Saesneg, ac o'n i'n just moyn dysgu Cymraeg, dim ond Cymraeg. Oherwydd y her, dwi'n meddwl, a mae'n hoel ac heriol, felly nes i cais i weithio mewn ysgol uwchradd. Ac ie, yeah, dwi just mor gyffroes i bod yn dysgu Cymraeg bob dydd.
Gwych iawn, Angharad, yn un o nifer o athrawon sydd wedi dod yn rhugl yn y Gymraeg mewn blwyddyn drwy ddilyn y cwrs sabothol. Mae'r athro Mari Catrin Jones yn ddarlithydd ieithoedd ym Mhrifysgol Caergrawnt, ac ar raglen Dei Thomas wythnos wetha, clywon ni hi'n sôn am un o ieithoedd llai ynysoedd Prydain, sef iaith Ynys Jersey, sydd ond ychydig filltiroedd wrth gwrs oddi ar arfordir Normandy'n Ffrainc.
Oedd i'r fath yn Jersey mae'n debyg ac oedd i'n Nghymru yn 40 ganrif ar 15. Mae'n rhaid i chi ddysgu Saesneg dim ond trwy ddysgu Saesneg a'i defnyddio i'r ewch ymlaen yn y byd.
Wel, yn gwmwys, oedd yr ysgolion i ddechrau, oedd dim pawb yn derbyn addysg wrth gwrs, ond oedd y iaith yr ysgolion oedd Ffrangeg Ffrainc, a wedyn ar ôl rhyw gyfnod fe drodd hynny'r Saesneg, a wedyn Saesneg oedd yn sicr, oedd neb yn cael siarad geriau yn yr ysgolion. Ac oedd ma lot dros y blynyddoedd, dwi wedi siarad gyda lot ohonyn nhw, lot o'r bobl, a maen nhw wedi gweud oedd geriau, oedd pawb yn siarad geriau yn iard yr ysgol, a maen nhw fel oedd wedi gwydd yng Nghymru, ond wedyn unwaith o'n nhw yn y dosbarth, dyna fe, Saesneg oedd i pia hi.
Geriau not mewn gwirionedd.
Yn gwmwys, yeah. Yn gwmwys.
A wedyn beth am Llywodraeth, yn hyd y Llywodraeth hefyd yn defnyddio'r Saesneg, ac wrth gwrs beth ddenodd Jersey bobl o ran arian hefyd yn do, yn hyd y oedd y trethu nis yn Jersey, ac erbyn hyn mae arian, neu arian garwch neu fancio, yn economi Jersey bron y bod, yn dod i ar wahan i Dyfyd Satws.
Yn gwmwys, heddi mae dros hanner 100% o'r boblogaeth yn cael ei cyflogi yn y diwydiant arian. Oedd y Llywodraeth yn defnyddio Ffrangeg am gyfnod. Ffrangeg oedd iaith swyddogol yr Ynys, sbod y geinfed ganrif, ond wedyn yn raddol, ond nhw'n ffindio bod llai a llai o bobl yn gallu siarad yn y Senedd ac yn y Plwyfi, felly fe drodd yr iaith wedyn i'r Saesneg. Ond wrth gwrs, oedd yr Almeinwyr wrth gwrs wedi goresgyn Jersey, ac yn 1940, oedd nifer sylweddol, canran sylweddol o blant ac o boblogaeth o fenywod yr Ynys wedi cael ei halltudio really, i Brydain.
I facuies
yn gwmwys. Yeah. O'n nhw wedyn wrth gwrs yn siarad geriau fel eu llais, ond eto i gyd fel trwy fod yn evacuees yng Ngogledd Lloegr er enghraifft, o'n nhw wedyn yn dod i gyffyrddiad ar union iaith oedd eu llaith yn nhw mewn rhyw fath o gysadleiaeth gyda.
Diddorol ond i fe. A phob lwc i'r rhai sy'n ceisio ailgodi iaith Jersey. 24 awr yn yw slot achlysurol Caryl Parry Jones ar ei rhaglen gyda'r nos, ble mae hi'n gwahodd person o dre neu bentre gwahanol i sôn am y lle a'r pethau sydd i'w gwneud yno. Tro y dre newydd oedd un o sfawrth ddwetha, a dyma Nelian Richards sy'n dod o'r dre i sôn mwy, gan ddechrau gydag un o ddynion enwog y dre, sef Robert Owen.
Gath e enyn y dre newydd a ath e weithon 10 mlynedd ddod, a wedyn ni ath fel apprentice gwneud dillad, dwi'n meddwl, wedyn ath e i'r Manceinion, a fel oedd e'n gweld pethach, oedd y gweithwyr ddim yn cael bywyd teg yn y ffatrïoedd yma pethach. A wedyn ni ath e i, oedd e'n dod yn fwy cefnog, a ath e i New Larnac, bwys, le mae hwnnw, bwys Glasgow, fi'n credu,
right,
ynddo
fe? Yeah.
A nath e sefydlu'r ffactrïoedd a dath e nôl i'r drenewydd a nath e fe sefydlodd y co-op, busnes y co-op.
O, ie, wir! Wel, y juju. Wel, dyna chi, mae o di wneud gwahaniaeth mawr i'r byd, felly, yn dod?
A nath e weld bod plant ifanc yn cael oriau gwaith i'r plant ifanc. Maen nhw'n yfed gweithio yn 10 mlynedd oed a pethach a gweld bod nhw'n cael addysg. A hefyd oedd yn edrych ar ôl i bobl y gweithlu hefyd trwy weld bod nhw'n cael mynd at feddyg ar y bethach fel yna.
Oedd o'n ddiwygiwr mawr felly, oedd ddiwygiwr cymdeithasol mawr.
Hanes sy'n o enwogion y dre newydd Robert Owen fyna a'r raglen Caryl Parry Jones. Cafodd Sian Coffi sgwrs gyda'r athrawes gani Eilir Thomas yr wythnos wethau. Yn ystod ei gyrfa mae hi wedi hyfforddi cantorion enwog fel Jessica Robinson a Tristan Llyr Griffiths a llawer o'r eraill hefyd. Dyma hi i sôn am sut dechreuodd hi ei hunan ar ei gyrfa y myd canu.
Wel, chi'n gweld, nes i ddim dechrau nes wen i tia, wel, minister fod e lleol o'n, ond wen i siŵr o fod beth i ddeina wed cyn i fi ddechrau Cymru canu o ddifri. A wedd na organ newydd yn cael ei agor yn y capel nebwy fel wen, a weisio rhywun wedyn i ddangos wrth gwrs yr enweddur hen organ yma, a dim maen nhw'n gofyn i Ted Morgan Llandysil.
O ie, fi'n cofio'r enw.
A wedyn canu a na ddechriad beth a wedyn mynd mlaen wedyn Gerald Davies yng Nghwleg Cerdd Caerdydd wedyn.
Na
ddechriad i a trio wedyn rhwngon wedyn dysgu rhywfaint yn unan ynddo fe.
Ac yn amlwg cerddoriaeth, yn angerddol iawn am y gerddoriaeth, ond yn dysgu'r gweithiau yma hefyd, i bobl ifanc sy'n gwrando, mae mor bwysig i'w wed, i ymroi i ddysgu'r repertoire, achos mae dyn, chymod yn anghofio, mae'r clasuron, maen nhw mor bwysig yn atblygiad y llais clasurol yn dyn nhw.
Ydy'n chitha gwir, ces i'n hodi ar y solfa, a pan fydden ni yng nghor John S. Davies, cantorion John S. Davies, yn cael rhyw hen ddarn o digon diflas i sŵn ynddo fe. Mi fydden ni'n meddwl yn y solfa'n syth oherwydd byddech chi byth yn cael pethau o'i le unwaith wych chi'n lleoli'r solfa ar y frawddeg. Ond trenu yw nad oes a ddim core pellach yn ymgod dymu a oratorios y byddai.
A dyna ni am yr wythnos yma. Gobeithiwch bod chi wedi mwynhau gwrando. Mae yna eirfa arbennig i gyd fynd gyda'r podlediad yma. Os ewch chi i bbc.co.uk/Radio Cymru a chlicio ar pigion. Cofiwch cadwch yn saff a welai chi yn fuan.